Welcome to the Voice of America in Kurdish.
Ev demo hemî demên baş guhdarên hêjaj beşê kurdiya radyo dengê Amerîka li Washington em bi xêrhatina we dikin di demjimêra sêyema nûçeyan de ku îro bi awekî taybet hatiye terxankirin ji bo romalkirina hilbijartinên Amerîka. Îroj sêşeme heştê meha yanzdayê û demjimêr jî di duê piştînî vroyê bide marojhilata Amerîka. Di destpêkê de ser nûçe.
Hilbijartinên Amerîka îro bi dawî tê. Li Almanya 5 kes tên girtin bi gumana karêvan li gel Daişê. Karbidesteki her eserek Avrupa İro Hişyari da Türkiye bu tepe serkinine siyaset medarin opasyonu.
Timi evi demişmeri pek tij Şahadi Alevi ile Berem Hinane ve Dukhandina Nuçayan'da Rukhan Işık'u min Salih Demicer Anhaji Firmuam Dirijiyan Nuçayan despe evi demişmeri bekin. Le seranseri Amerika dengdar ji serê sibihê ve berê xwe didin bingehên dengdanê ji bo hilbijartinên kandîdên xwe di yek ji germtirîn proseyên hilbijartinan de li Amerika. Clinton ku berê wezîra derve bû plan dike ku bibe yekem seroka jin ji bo Amerika wê li gel mêrê xwe serokê berê Bill Clinton li bajarê New Yorkê dengê xwe dan. Hillary got, ez dizanim çi qas berpirsyariyeke mezin e û xelk li benda encaman û wateya wê çi qas bilinde ji bo welatê me. Ez dê her tiştekî karibim bikim eger min şans hebe ez bibim serok, dawiya xaftinê. Rekberê wê Donald Trump wî jî li New Yorkê li gel xanima xwe Melania deng da, Trump got peyamneran em ê binerin çi dibe li diyara pir baş e. Wî demekê berê îro di televizyona لگل تلویزیون فاکس نیوز هلمت هلبجارتنان و کوتشتکی مزن دیار کر هجای گوتنه کسی کدوان هلبجارتنان دا بسر که و دی ببه سروک امریکای چلو پینجانو دی شونا باراک اوباما بگره که او نچاره لگور دستور امریکا دی بیست مهایه که یا سالا بیده نویسینگه ها سروکاتیه بجی به هیله پشتی 8 سال این سروکاتیه.
گلی امریکی ده سال 2016 ده راستی تشتن هاتن که وان بری ندیدو بون وک قمپنه که آرامی بود جیر نرازو بونه و ای سال گوتن نباش جی ده هلبجارتن ده گره که هات بیستن. لی ای رو داوی هلبجارتنه یه و گل امریکی بری خود دانه صندوقن هلبجارتنه یه. باجار نیویورک یک جگرینترین باجار بو هلبجارتنه. ریوه برین باجار حضری اخوه بو ستاندن ایولهی باجار کرنه و رنشوان جی دنگی امریکا را دیار کرن که وان به کلجانن و جبو دنگ داینه آمدنن. روبین پچه رنشوان باجار نیویورکی او ده بیجه از گیرک به کلجانم از براستی نزانم چی بیجم یا جی چاوا بیجم. لمروف ترسه پچه لزانگه هیده خوندوانه او ده بیجه دا خوازاوی اوه که خوشکو براین وی بکارن بخوینن و دالی فرانسی ده زحمت نکشینن.
پنج کس ایرو سیشمه لالمانی هاتن گرتن به تاوانا بکار آنینا شروانان جبو گروپا تروریست داشه. وزیر دادمندی آلمانی هینکو ماس اف گرتن وکو گاوکا گرینگ بناف کر لی دجی تندروان لالمانیا. دستلادار دبیجن کسین برگومان که هاتی برن بو گرتی خانهان راستی تاوانین دامزراندنا تورین جهادی دبن که وان دخوست مسلمانان بکار بینن دشر داعش ده لی سوریه. و کولران یک جوان برگومانان داناسین که عراقیه سی و دسالیه و بناویوی ابو ولاعه و گوتن او سرکرده و کماهانیه. راپورت دبیجن برگومانین دن او یکی ترکه، یکی آلمانیه، یکی سربیه که ناسنامه آلمانی لگلویه و هر وها یکی جوالات کامیرون جی لگلوانه. دستلادار دبیجن 820 جهادی جه آلمانیه چون جهن شر لسوریه و عراقه و مترسین اولکاریه درخستن هوله دما او وگریان آلمانیه.
کاربدسته که هر سرک اروپا ایرو هیشیاری دا ترکیه بو تپه سرکرنا سیاست مدارین اپسیون او میدیایی که او کریاران لدجی نرخ نیکتی اروپایه و هر وها او دیواتای که ترکیه نخوازه تولی یکتی اروپایی به. سرکی کمیسیون ریوبرنا یکتی اروپا جان کلوت جانکر گوت از وکی حواله ترکیه بخیم گینی دا بیجم ترکیه روش بروش خوی یکتی اروپا دردخه. هر وها جانکر گوت بلا ترکیه به اشکره ببیجه گر او براستی دخوازه اندام یکتی اروپا ببه یان نا و گر هم ولاتین ترکیه نکارن بیوزه در باس اروپا بن دوی اردوغان خوی سوشتر ببینه. رخنه یاوی دده مکده دی که اروپا حاضری آخوا بو بلکتون دادخوری اندامتی ترکیه لاروپا دکه.